Ienaidnieks no austrumiem atkal draudoši tuvojas Latvijas zemē. Ar šādiem vārdiem sākas 1944. Gada 17. Martā parakstītais Latvijas centrālās padomes memorands, kas oficiāli adresēts kā iesniegums Latvijas leģiona ģenerālinspektoram Rudolfam Bangērskim. Vācu okupācijas apstākļos dokumentu ar prasību nekavējoties atjaunot Latvijas faktisko suverenitāti parakstīja 188 sabiedrībā zināmi ļaudis.
Šim LCP memorandam ir vairāk tāda simboliska nozīme.
Latvijas okupācijas muzeja vēsturnieks Uldis Neiburgs skaidro, ka no citiem līdzīgiem vācu varai iesniegtiem dokumentiem šo deklarāciju atšķir striktā prasība atjaunot Latvijas neatkarību uz 1922. Gada satversmes pamata un plašais parakstītāju loks.
Bet kopumā, ja mēs svērtējam Latvijas centrālās padomes šo memorandu, mums jāskatās šis LCP darbības kopējā kontekstā. Un tas LCP lielākais nopelns bija tāds, principā es to savu, ka tā bija uz āru vērsta pretestības kustība vai pretošanās kustības organizācija, kas radās, kā mēs zinām, 1943. Gada 13. Augustā, ja profesora Konstantina Čakstas vadībā. No mūsdienu viedokļa, es domāju, tas ir svarīgs dokuments, kas parāda gan tautas apņemšanos, gan arī parāda varbūt to īsto ceļu, uz ko mums būtu jāorientējas nākotnē. Bet nevis kaut kāda ticība no svešām varām, kuras, teiksim, cīnās tikai pa savām interesēm, ne mūsu interesēm.
1943. Gadā izveidotajā Latvijas centrālajā padomē ietilpa līdz Ulmaņa apvērsumam Saeimā pārstāvēto lielāko partiju pārstāvji. Taču memoranda parakstītāja loks bija daudz plašāks. Arī militārā elite, akadēmiķi, garīdznieki, rakstnieki. Viena no viņiem – Elza Stērste.
Viņa ir parakstījusi ar numuru 103 un ir parakstījis šo memorandu arī viņas brālis, senators Pēters Stērste. Tā kā tiešām mūsu ģimene un dzimta varam būt lepni ar saviem pārstāvjiem.
Tā saka Elzas Stērstes mazmeita, rakstniece un diplomāte Anna Žīgure. Memoranda gada dienā kara muzejā viņa lasīs vecmāmiņas pilsonisko dzeju.
Pārāk daudz svarīgu būtisku mūsu vēstures notikumu mēs esam ļāvuši dažādām okupācijas varām izdzēst no mūsu atmiņas, bet šis centrālās padomes darbība un centrālās padomes memorands un viss, kas ap to saistās, ir tiešām īpašs lepnuma avots, es domāju, visai mūsu gan tautai, sabiedrībai, gan valstī.
Kara laikā deklarācijas tekstu šifrētā veidā nogādāja Zviedrijas un Somijas valdībām un sūtņiem citās rietumu valstīs. Memoranda parakstītāju likteņi ir dažādi. Apmēram 2/3 emigrēja uz rietumiem, daļa palika Latvijā, vairākus represēja. Elza Stērste par memoranda parakstīšanu ģimenē nestāstīja, un Anna Žīgure par to uzzināja tikai 2001. Gadā, kad memoranda oriģinālu atrada zem grīdas dēļiem kādā namā Vecrīgā. Pašlaik tas glabājas seifā Latvijas kara muzejā, bet memoranda kopija līdz ar parakstītāju biogrāfijām apskatām muzeja trešajā stāvā. Kopš 2009. Gada memorands iekļauts UNESCO programmas pasaules atmiņa Latvijas nacionālajā reģistrā, un otro gadu tam tiek veltīts piemiņas pasākums.
Nu, mums liekas nozīmīgi, ka Latvijā mēs mūsdienās atceramies tādus vēstures notikumus, kur apliecina Latvijas valstiskumu un apliecina.
Viens no pasākuma rīkotājiem ir mūziķis un Nacionālās apvienības deputāts Rīgas domē Jurģis Klotiņš. Viņš gan uzsver, ka pasākumam nav politiska konteksta. Mērķis esot atgādināt par tā laika inteliģences drosmi un mudināt arī šodien cilvēkus būt pilsoniski aktīviem. Klotiņš vērtē, ka pretošanās kustības nozīme Otrā pasaules kara kontekstā nepelnīti palikusi ēnā.
Neraugoties uz to, ka Latvijas centrālā padome varbūt, un tā arī bija, ka tajā laikā viņi nesasniedza mērķi, neraugoties uz to, mēs izceļam šo notikumu, kas saistās ar mūsu tautas, mūsu nācijas cīņu par Latvijas republikas neatkarības atjaunošanu.
Latvijas centrālās padomes memoranda piemiņas pasākums sāksies 6:00 vakarā pie brīvības pieminekļa un turpināsies ar vēsturnieku un literātu priekšlasījumiem vēlāk kara muzejā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.